Amaikak eta amar minutu eta musikaz aratagoko jaialdi bati begira jarri behar dugu segidan, EHZ eta Euskal Herria zuzenean jaialdiari, ekainaren 27-tik 29-ra bitartean izango den egitarauaren aurrerapena egin dute, azken egunotan antolatzaiek, ez duten nahi musika egitarauak itzaldi egin diezaion itzaldi zikloari, eta horregatik erabaki dute lehen-lehenik eztabaida gunearen programazioaren berri ematea, eta horri buruz, eta oroar jaialdiari buruz hitz egiteko telefonoaren beste aldean dugu, Antxon Lanes, EHZ-ako antolakuntza lanetan buru belarri dabilena, egunon Antxon?
Egunon.
Bueno, aipatu dugu, ez duzuela nahi jaialdiari musikak itzalik egitea gainerako egitarauari dagokionean, hori nabarmendu nahi izan duzue, argi utzi nahi izan duzue, ez diozuela nolabait musikaren programazioari lehentasuna eman nahi, eta gainerako ekimenak oihartzuna nahi izatea nahi duzuela, ez da, Jon?
Bai, hori da, bai, usaian musika programazioa egitarauari eratzen dugu lehenik, eta oartzen gira azkenean urte osoan egiten den lanketa bai ez da bai lagunean eta bai beste gai inguruan pixka bat itzaletan egoten zela. Beraz, erabaki dugu aldrebez edo infrentuz egitea orten, hasi zebe urteko programa osoa eramanez edo bederen urtean zehar eramanaren lanaren behi emaitea, eta bigarren pausu batean musika programazioa.
Hori da, eta eztabaidari bereziki, eztabaidaguneari eman nahi diozue indarra aurtengoan, esango dugu jaialdia bera sortu zenetik ere musikaz aratagoko jaialdi bat izan dela, eta eztabaida eta hausnarketarako lekua beti izan dela, baina aurtengoan garrantzi berezia eman nahi diozue gogo eta guneari, konferentzia, mai inguru, tailer, erakusketa eta bestelakoak egongo diren gune horri, eta nolabait leku zentrala izango dela gainera, aurtengo festivalean Garroa Gaztelu barnera mugituko duzuela.
Bai, azkenan gune hori 2010-etik goitik jaranik plantan emaiten ginuen, desberdintasuna aurten da nahi dugula eman garrantzi gehiago, gai interesgarriak izanen dira, aztertuko dugu pixka bat nundiren kolonialismo edo imperialismoaren oinarriak, nondik heldu diren, zein eraitzaitera duten, eta nola zein dinamika planteatuak diren munduan zehar, auge egiteko kultur edo podere zapaltzaile bati lehen esteko edo babesteko bere kultur propioa. Beraz, interesatuko gira bereziki estatu gabeko egiai, eta baita ere zeratuko gira ikusten ahemana gizarte mailan zapaltzaile eta zapalduen artean eta nola dinamika txar hori 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 egiten alden. Hori izanen da pixka bat gai horoko ja, eta zehaztera joanen gira bai politika, bai sozial ahloan.
Uhum. Hori da, inzuzen, anistasuna zirauli kultura erein leloa hartu duzue, eta borroka hainbaten berri eman nahi duzue, hainbat herrietan dauden gatazka eta borroken berri, Kurdistan, Katalunia, Quebec, Andaluzia, Eskozia, Kabilia, hainbat herrialdetako ordezkariek hartuko dute hitza, eta aipagarria, Noam Chomsky, filosofo estatu batuarra, bueno, ez da bertan izango, baina Skype bidezko konferentzia baten bitartez, bueno, bere hausnarketen berri izango dela, lekornen?
Hori da, bai, badugu, afilden afitxaburu bat, ez da musika mailan izaiten momentuko, baina Noam Chomskyren lehenik lotura egitea oso zaila da, eta lorturik biziki pozik iragu, eta arazo teknikorik ez balin bada, eta bere egitarau potoloan dena ongerortzen bazaio, normalki berak eman diguitza Skype konferentzia bat emanen zuela, eta guretzat bikainaraz, eta azkenean gai horiek boterearen inguruko gai hori aztertzeko pertsona egokiena da, bederen bere argibideak emanen dizkigu, eta bere pentsaketa ezberdinen, gogoeta ezberdinen behar emanen digu, era horoko jagoan. eta gu gero aztertuko ditugu, bai ezan duzun bezala, herrialdeka, zein diren adibideak hartuz, lekukotasunak bilduz, eta ikerlari ezberdinak bilduz ez da behiragunean, txeratuko gira gauzak hausnarketa egiten gehiago zehaztasunan.
Hainbat, ikerlari izango dira herrialde desberdinetakoak, Chomsky aipatu dugu, eta izango dugu berak botere sistemak, populu autoktonoak eta anarkismoa izeneko hitzaldi eskaineko duela festivaleko igandean, ekainaren 29an izango da, eta internet bidez eskaineko duela konferentzia hori. Nolabait, honi pixua emanda eta gogoeta gune honi, bueno, duen garrantzia emanda ere, eta pixka bat musikaz haratagoko jaialdia egin nahi izateak, uste duzu bestelako jende bat ere gerturatuko duela Lekornera Euskal Herria zuzenean jaialdira, Jon?
Ba, bai, hori espero dugu, baina egin uke jaranik hor den jendea, etortzen den usaian elduren jendea, konsientizatzea eta pestara elduren jendeak momentu bat hartzea ere gogoetarako, uste dugu guk kompatibilak dira biak, eta ez direla gauza, kontrazko gauzak, eta gero noski, balin bara jende bat etorriko dena hortarako, eta hori sigur gira bat dela, hain bat hobe, hortarako ere, nahi nuentzaztu gune hori behitasun bat da, espazio hori urririk izanen dela. Beraz, jendea etortzen alko da, pasatzen alko da, ez du kapazitatea hundia, irudun pertsonako sala bat da, baina bederen pasaia izaiten alda, konferentzia berezi baten ikustela nahi bada etorri. Etortzen alko da urririk, nahiz eta beste festivaleko gunetara ezin txartu, baina bederen espazio bat nun aspektu komertzialak ez duen izanen garrantzirik. Hori nahi ginuen ere, festivala alternatiboa da, saiatzen gira prezioak merke egiten, saiatzen gira ere modu alternatiboan dena antolatzen, eta zentzuzkoa eta beharrezkoa iruditzen zitzaigun aspalditik, ukaita espazio bat nun diruak ez duen garrantzirik, eta hori izanena espazio hori.
Doako gunea izango da hori, gogoetako gunea, jende desberdina eta beste perfilatekoa ere gerturatu dezakena festivalera, baina aipatuko dugu belaunaldi guztiei begierako festivala ere antolatu nahi izan duzuela, eta hortik aurtengoan aurren txokoari ere arreta berezia eskaini diozuela, eta aurrentzako egun oso bat ere antolatu duzuela, ostirala lehen eguna izango da hori.
Noski, ezin da orain festival bat antolatu gure ikuspuntutik, belaunaldi guztiak kontutan hartu gabe, eta nahiz eta horren txoko ematen ginuen beti azken urteetan festival denboran, nahi ginuen ere biharko belaunaldiak behar ba ez dezi, baina bederen gure ikuspuntua, gure festivalaren baloreak, pasi pitianaka, aur horiek ere festivalaren dinamikan sarritzagun biak izanen dira EHZ-etaren festivalariak edo antolatzaileak, beraz, importantea da jen integratzea, da hortako aurren eguna EHZ-tipiz antolatzen dugu Ostiralez festivaleko lehen egunean. Beraz, behatzietatik lauetara, hainbat eskola eta ikastola bilduko ditugu, lujaldean gelditu dira gira esperientzia moduan, baina espero dugu geroan etorkizunean geroztak aur gehiago eta jaraztea horretara. Zaten dira ikusgahiak, zaten dira tailexak, festivalaren bisita eta bax.
Hori da, beste beraz aurrentzako ere egun berezia izango da lehen eguna, festivaleko lehen eguna, baina bueno, musikari bere biziko garrantzia ez diozu eman nahi aurtengoan, baina jaialdiak berak badu pixua, musikak badu pixua jaialdi horretan, ezin albo batera utzi, oraindik iragarri gabe dago zein musika talde etorriko diren aurtengoan, baina berezia antolatu duzuen txapelketa modukoa, esango dugu nolabait izen ematen ondotik, publikoak izena manduten taldeak ezagutzeko aukera duela eta garrantzitsua bere iritzia eman dezakela eta gehien gustatzen zaizkion taldeak ere hautatu. Alegia, nolabait jaialdian parte hartuko duen jendeak hautatu ditzakela bertara gerturatuko diren taldeak. Azaldu iguzu bekiagoan, Jon.
Bai, zehatzitzaiteko EHGZ eta lehiaketa, musikaleiaketa aspaldiko proiektua da, baina norten eman diogu indar ahondiagoa, modu internazionalan egiten delako, eta zuzendu dugu txapelketa hori munduan zehar diren populu eta kultur minorizatuei eta edo estatu gabekoei. Eta hortarako ez dira bakrik euskal taldeak aurkitzen selekzio hortan, ez da selekzio bat barkatu, izen eman duten talde horietan. Laurogeita hamar bat taldek eman dute izena eta ejan duzu bezala, entzun gai dira gure webunean, bakoitzak bozkatzen aldu bere talde kutxunentzat, izan Eskoziatik, Bretainatik, Kataluniatik, Galiziatik, Kurdistanetik, edo zein egitik eman dute izena taldeak, eta lehen pausu batean, hogei talde aukeratuko dira konpilazio batentzat, hori urririk deskargatzen alko da gure webgunetik, eta bigarren pausua izanen da, talde horiek erakartzea edo ekartaraztea festivalera. Ezingo ditugu denak eraman, baina publikoak hauta ditzazke batzu, eta guk gure epaimaiak hautatuko ditu besteak, eta baliabide tekniko, ekonomiko, eta egutegi aukeren arabera, albezain bat eto jarraziko ditugu aurtengo edizioa.
Pentsatzen dut ezin diguzula aurreratu ezer, ez da? Zein diren hautatuenak esaterako?
Ez, ezin dugu, publikoak bozkatzen aldo orainik apililaren amaja edo bostarte, zuzgo guan data, baina webunean informazio guzia dago, eta epa emaia bilduko da hemendik bihastetara, beraz, momentuko ez dutala nahi ezan, da ezin dutala, ez dira gauzako orainik
Ez dago itxita. Talde horiek aukeratzerako garaian, esango dugu, bueno, hainbat aholku ere jaso dituzuela, ba, bueno, mundu zabalean dauden kontaktu ba, unitzen eskutik, eta baita ba, Euskal Herriko hainbat musikari eta musika adituen laguntza ere izan duzuela.
Bai, ukan ditugu ahemanak munduan zehar, eta Euskal gizartean ere bai, elkarte eta artistaz berden bitartez. Eta eskertzen ditugu hori guziak, zenta proiektu hori egin alizateko haien eskuminak preziatzekoak izan dira. Eta elkarlan hori segituko dugu urteetan zehar, saiatuz loturak azkartzen, eta lehiak eta horrek ardezan zinez ardezan ukan dezaken eragin guzia eta indar guzia.
Badira ja da urte batzuk Euskal Herria zuzenen jaialdia antolatzen ari dela, bere lekua egiten ari dela ere esan genezake, nola ikusten duzu jaialdia beraren garapena azken urteotan, ze balorazio egiten duzu?
Guk egiten dugun balorazioa da ikusgarri gintzaren mundua initzu mugitzen dela, eta ez ditugula baliabide ekonomikoak makrofestibalekin konkurentzian egoteko, eta ez da gure xedea. Guk festival bat antolatzen gu jendea biltzeko, elkarlana sustatzeko, eta musika, dantza, antzerkia, ez da bai da, hori dena tresnak dira gizarte eredu baten garatzeko hiru egunez, hori da gure helburua. Beraz ez gira sartu nahi makrofestival horien gerla hortan, edo beren kompetentzia hortan, eta ezin minituzke ukan baliabide berdinak, nahi dugulako autonomoak eta independentak egon ere alde hortatik, beraz, elkar lana, solana hori dira gure eduak, eta gure garapena hortan ikusten dugu, hori da.
Elkarrona eta auzolana aipatu duzu, eta aipagarria beste urte bat segidan ere, ehunka bolendresek parte hartuko dutela festivalaren antolakuntzan, bueno, aurrez egin beharreko prestaketa lanetan, egun bertan baita ere, eta baita ondorenean ere.
Ba, bai, baitu laguntzaileak oraintik goiti, urtean zehar hirurgoi batek lan egiten dute, egun batek hasik. Eta muntaketarako, desmuntaketarako behar da laguntza. Beraz, hortarako izenak ematalko dira hemendik gutxira gure webgunetik, eta hiru egunetan laguntzaile izaiteko ere bai, aukera izanen da, 600 bat laguntzaile behar ditugulako urtero.
Bueno, ba, hortxe, gonbitea eginda dago, gogoratuko dugu, ekainaren 27tik 29ra Lekornan izango dela, Euskal Herria Zeta festivala, Euskal Herria Zuzenean festivala, eta egitarauaren zati bat aurreratuta dagoela, baina oraindik gehiago aurreratuko duzuela, apirilean zehar, ba izango dela nobedaderik ere, animo, lanekin, eta eskerrik asko, gaurkoan isietasunak emategatik, Antxon, lanez, ondo segi.
Eskerrak zuei.
Hortxe ba, Euskal Herria Zuzenean Festivala, aurtengoan beste hitzordu bat gehiago izango duena, hainbat nazioarteko musikarirentzat topaleku izan den gunea, eta horien artean, ba, segidan, ba, Euskal Herria Zuzenean Festivalean izan den musikari bat entzungo dugu, Kenny Arcana, abeslaria bera.
Lorsqu'on s'aperçoit que la politique qui est menée par tel ou tel État, notamment par le nôtre propre, ne va pas vers la justice, vers la juste distribution des richesses, alors la colère vient.
Le mouvement des ouvriers avait commencé à Madrid en Espagne, et c'est désormais New York que sont les concerts. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché dans la ville, la manifestation a dégénéré.
Le mouvement a gagné toute
en Allemagne, les défilés ont rassemblé des milliers de
alors un même genre d'occupation au cœur de la
ville. Il pleut des émeutes sur le globe. Oui, la jeunesse est dans la ville. Police ne changera rien parce que l'opprimé nous habite par son imaginant. Que partout on sera libre, au-delà des frontières et sans aucun parti. Allez leur dire trop, trop spontanés pour être en carte et pas si vite. La répression à la haine et frappe même les pacifistes. CRS acharné, chien d'un avenir qu'on falsifie, fragilisé. À l'heure où la bonne foi est rarissime, révolte se ramifie. Sur chaque continent, c'est imminent. Ingérable sera notre plus beau compliment. Incarnons le changement que l'on veut voir avant de tomber dans un trou noir poussé par les chaînes du pouvoir. Au jour le jour, car demain n'est pas indiqué. Révolution par le bas, car leur monde est mal imbriqué. Dites-leur que la rage du peuple est bien huilée. Printemps 2011 a vu fleurir des milliers d'indignés. La rue s'est soulevée à en faire trembler la machine.
Indignados, pa 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 pa.
C'est l'humain qui s'est levé mondialement et sans parti.
Indignados, pa 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 pa.
Indigné, lève-toi.
Anonyme, dans vos villes, sous vos fenêtres, on est des milliers. Quien est salio à la calle?
C'est la mia, pa 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 pa.
Vos esperanzas de mañana.
Ciclo suicida, como un grito de vida. Rebeldía unida, como una suerte única. Última batalla, como podemos olvidar? Hay sangre en lágrimas, sino desde ahorita. El humano salió, el puño levantado. Indignados, unidos con los pueblos de todos lados. Dejo mundo a Dios, no es que un sueño, pero lo que llega si asustamos a los dueños. Porque somos juntos más allá de la frontera.
Levántate, levántate.
El mismo corazón para todos los hijos de la tierra.
Levántate, levántate.
Los verdugos mataron la paz,
la paz.
Olvidaron la fuerza del amor. Acá los pueblos tienen la rabia.
Pueblos unidos, pa, 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 vamos.
La rue s'est soulevée en faire trembler la machine.